Minua on oikeastaan pitkän aikaa jo sillä tavalla kiinnostanut ja haastanut tämä sisäisen elämän kasvi. Se, mitä me todella olemme. Ja miten kaiken ratkaisee loppujen lopuksi se, että me voisimme kasvaa, vaikka me mittoja täällä ikänä saavutaan sinne päinkään, mutta että olisi tavoitteena kuitenkin Kristuksen kaltaisuus. Ja kaukana siitä tietysti tiedämme olevamme, mutta sen tulisi olla kuitenkin se tavoite, olkoon teillä sen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Ja uskon, että Jumalan edessä kaikkein tärkeintä on juuri se sisäinen elämä, eikä niinkään se päällimmäinen ja ulospäin näkyvä, mitä me usein vaalimme ja pidämme niin tavattoman tärkeänä. Puhuin rakkaudessa ensimmäisenä iltana ja sitten uskollisuudessa. Olkoon tämä nyt sitten semmoinen päätös tälle vierailulle. Mä toivotan rukoillaan vielä tunnen, että tarvitsetään kyllä nyt todella apua Jumalalta. Herra, sinä olet kaiken esikuva. Sinä olet sävyisä ja nöyrä. Jumala, nämä asiat ovatkin oikeastaan ihan samaa. Nöyryys ja sävyisyys liittyvät yhteen. Sinun sanassasi on paljon lupauksia juuri nöyrille ja sävyisille. Ja myöskin sinä toivoisit, että elämämme voisi niin kasvaa Kristuksessa, että meissä löytyisi myös sävyisyyttä, sävyisyyden henkeä. Että mitä tahansa teemme ja olemme, sitä leimaisi tämä tällainen sävyisä, nöyrä henki ja mieli. Herra, se ei tule yrittämällä, se tulee jäljittelemällä. Niin kuin olemme täällä puhuneet, nämä muutkin ihanat hengen hedelmän asiat, rauha, ilo, rakkaus. Kun ne ovat hengen antama ja hengen rakkautta, ne tulevat vain yhdellä ehdolla. Että Kristuksen henki saa välittää Kristuksen omaa elämää meidän sisimpäämme. Että me olemme totisessa viinipuussa Jeesuksessa Kristuksessa. Ettei katkoksia ja tukkeutumia ole meidän ja Kristuksen välillä, vaan että pyhä henki voi ammentaa puhdasta raitista hengenvoimaa elämämme päivittäin sanan ja rukouksen kautta. Kiitos Jumala, jos näin tapahtuu, niin vaikka luonnostamme emme olisikaan sävyisiä, ehkä jopa olemme vähän kiukkusluonteisia toiset taas olemme melankolisia, jotkut hyvin rauhattomia, niin kiitos Jeesus, että se rauha, mikä sinussa on, Jeesus, se anteeksi antamus ja rakkaus, Herra, kun se vuotaa meidän elämämme, mekin alamme muuttua. Et muuta sitä vanhaa olemustamme ja minämme, mutta kasvata sitä uutta, jonka olemme saaneet, tullessamme uskoon uudesti syntymisen ihanan armon kautta. Tätä pyydämme, Herra, tänä hetkenä, Jeesuksen nimessä. Mainitsin jo, että minä ainakin näkisin, että on aika harvinaista nähdä todella pyhitettyjä ihmisiä, joilla koko elämää leivää semmoisen sävyisä nöyrä mieltä. Toiseksi sanoisin, että uskon sen olevan erittäin kallisarvoinen asia Jumalan edessä. Että vaikka lahjat on tärkeitä, niin kyllä Jumala katsoo yli kaiken siihen sisäisen elämään. Hän näkee, mitä sydämessä on. Ja niin kuin sanoin jo, Kristuksen opissa uskon sen olevan semmoinen puoli, jota ei voi jäljitellä. Voisi ajatella, että ihminen, joka on hyvin rohkea ja vahva, ei välttämättä ole sävyissä. Näinhän monet ajattelevat. Samoin kuin nöyrä ihminen. Liitän nämä nöyrä ja sävyys hyvin yhteen. Minusta ne on oikeastaan ihan sama asia. Täytyy, että nöyrä ihminen, sävyisen ihminen on semmoinen, joka aina vaan taipuu. Ja ihan varmasti se on sitäkin määritössä suhteessa. Mutta se ei ole se mittapuu. Se on toinen puoli asia. Uskon, että sävyisä ihminen, jolla on sävyisä henki, hän on myöskin äärimmäisen rohkea. Hän voi olla luja. Mutta hän ei ole siis sillä tavalla lujaa ja kovaa, että se olisi semmoista lihallista, vaan siinä on semmoista hengen kirkkautta, joka ilmenee silloin, kun Jumala haluaa, että me uskallamme myöskin sanoa asioita ja näyttää. Mutta sen täytyy tapahtua siinä, mihin kaikki nämä hedelmät liittyvät rakkauteen. Ja silloin se toimii. Mä haluaisin Raamatusta ottaa ihan muutaman esimerkin. Ajatellaan Moosesta. varmaan olemme yhtä mieltä, että hän on historian yksi suurimmista kansanjohtajista ollut, aivan varmasti. Ja kuitenkin hän oli toisaalta äärimmäinen nöyrä ihminen ja sävyissä. Nämä kaksi ominaisuutta, ne yhdistyvät hänessä. Ei hän täydellinen tietenkään ollut, ei totta kai ei ole. Ei voi olla kukaan muu täydellinen kuin Jeesus. Mutta silloin kun Jumalan kunnia vaati, hän esimerkiksi, kun se kultainen vasikka oli tehty, kun hän oli ollut vuorella Jumalaa kohtaamassa ja saanut ne lain sanat, kun hän näki sen kartalon ja kaiken, niin hän rouhisi sen kuvatuksen, niin kuin muistatte. Pohti tulessa, teisti virtaan ja syötti sen israelaisille. Hän oli tosi rohkea. Hän kiivastui määrätyllä tavalla, mutta hänellä oli sellaista, mitä ei helpolla voi kyllä meillä olla. Siihen tarvitaan äärimmäinen Jumalan rakkaus ja armo. Tuntuu oudolta varmaan sanoa, että rakkaus ja armo. Mutta niin se on. Jumala on rakkauden Jumala. Ja Jumala on myös viha syntiä. Hänessä oli pyhää vihaa sillä hetkellä. Oletko joskus ajatellut, että kun olet sanonut jollekin, että nyt mä teen tunnen, että mulla on pyhä viha tuon asian tähden, mitä joku on tehnyt. Minä luulen, että äärimmäisen harvoin me yllämme siihen. Ja jos me yritämme jotakin tällaista, niin se varmasti epäonnistuu. Mutta sitten, kun tarvittiin, kun oli kysymyksen Mooses itse. Neljäs Mooseksen kirjahan kertoo siitä nimenomaan 12. luvussa, kun Aaron, hänen veljensä ja Miriam, hänen sisarensa, alkavat parjata Mooses. Ja alkavat asettaa kyseenalaiseksi Mooseksen arvovallan Jumalan palvelijana. Mitä silloin tapahtuu? Ei hän puolusta ollenkaan. Hän on tosi sävyissä. Hän jättää sen oman arvonsa. Huomaat, että todellinen sävyisyys on alttiutta Jumalan tahdolla. Onko meillä joskus sellainen käsitys, että kun joku on sellainen sävyisen tyyppinen, siis inhimillisesti näin. Onhan ihmisiä, jotka on hyvin sävyisiä inhimillisesti, mutta se ei yllä siihen hengen sävyisyyteen. Kyllä se äkkiä niin katkeaa se meidän sävyisyytemme silloin. Me tarvitsemme Jumalalta tätä. Ja me joskus ajattelemme, että kun on joku hankala asia, niin pistetään semmoinen vähän, lainauksessa vähän kovempi ja rohkeampi tyyppi sanomaan tuo asia, että kun se sävyisen ihminen ei uskalla, että hän päättelee, että hän on niin rakkaudellinen. Muista aina, että rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Jumalan tahdon täyttäminen on kaikkein tärkeintä. Ja joskus voi olla todella, että ihminen, joka inhimillisesti on tällainen rakkauden ja sävyisen, niin hän ei kerta kaikkiaan uskalla asettaa itseään alttiiksi siihen asiaan. Ja loppujen lopuksi, vaikka se tuntuu oudolta, niin sanoisin, että sieltä tai takana sittenkin olla ylpeys, kun haluaa säilyttää kasvonsa ja olla määrätynlainen. Mutta ihminen, joka on kokonaan Jumalan valtaamaa, niin kuin Mooses tässä oli, hän uskalsi toimia silloin, kun Jumalan kunnia vaati määrätyllä tavalla. Mutta se ei ollut hänen omaa kiivauttaan. Se oli jotakin aivan muuta. Jumala sanoikin, että hän oli nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä. Tiedän, että joku on sanonut, että se pitäisi kääntää ehkä niinkin, että hän oli kaikkein vaivatun ihminen maan päällä. No varmaan olisi. Ja se juuri korostakin minusta sitä, että hän tosi sävyisen ja nöyrä oli sydämessä. Että vaikka hän oli niin vaivattu, niin hän todella erikoissa tilanteissa säilytti sävyisyytensä. Ajattelepa tämän tapahtuman jälkeen. Siinä juuri näkyy, kun äsken mainitun tapauksen, jossa hän kiivastui ja toimi sillä tavalla, kun mainitsin. Niin sen tapahtuman jälkeen sitten, kun Jumalan tuomio kohtasi kansaa, muista kuinka Mooses teki. Miten valtavalla tavalla säteili se sisäisen elämän kauneus, mikä hänessä oli. Nöyryys ja sävyisyys. Hän alkoi rukoilla Jumalaa. Kansansa puolesta. Ja hän rukoili sellaisen rukouksen, joka joka kerta hämmästyttää ainakin minua. Muistatko, mitä hän rukoili? Olisiko paikalla lukea se täältä ihan? Toinen Mooses 32. Mooses palasi Herran tyköön jakeesta 3.1 ja sanoi, voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin, he ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi. Mutta jos et, pyyhi pois minut pois kirjastasi, jonkin. Kyllä olisi sävyisä mies. Herra, kansani on tehnyt pahaa synniä. Anna anteeksi. Jos et anna, pyyhi pois minut. Että kyllä hänellä todella oli sävyisä henki. Entä sitten Stefan? Mies, josta sanotaan, että hänen kasvonsakin säteilivät kuin enkelin kasvot. Miksi? Koska hänellä oli, kuvateltä käytäisiin, enkelin sydän. Eli hänellä oli puhdas sydän, sävyisä mieli. Mutta huomaatko, ne kasvot 7. luvun apostolien mukaan, ne säteilivät sen tähden, että hänen sisään elämänsä oli kaunis. Sen tähden kasvot säteilivät, vaikka hän oli pitämässä kovaa puhetta. Hän käytti kovaa tekstiä, te ympäri leikkaamat sydämiltä ja korvilta. Aina te vastustatte pyhää henkeä. Huomaa, se ei ollut mitään inhimillistä suuttumista. Se oli Jumalan sana hänen kauttansa sille kovakorvaiselle joukolle, jotka häntä kuuntelivat. Ja aivan pienen hetken päästä tuon kaiken jälkeen paljastui juuri se, mitä sanoi. Hänen sisäinen henkensä oli tosi sävyisiä nöyrää. Kivisateessa hän rukoilee, Herra Jeesus, ota henkeni. Älä ole syyksi heille tätä syntiä. Ihmeellinen sanoma. Eli näet, että todella sävyisä ihminen on rohkea, mutta hän on myöskin herkkä. Hän on anteeksi antava. Hän ei esti omansa, hän esti Jumalan tahtoa ja toimii sen mukaan. Hänen elämänsä sanoja ja toimintoja, tekoja leimaa semmoinen sitäinen joku semmoinen lämpö, jonka kokee välittömästi, kun tämmöisen ihmisen näkee. Katso, jos ihminen on taitava sanoista, siis kykenee hyvin viisaasti puhumaan, niin välttämättä se ei tee vaikutusta, kun korkeintaan jollakin sielun tasolla meidän elämään. Miksi? Jos hänen sydämensä ja henkensä ei ole nöyrä. Sitten voi olla päivästä, että joku on aika taito, eikä ainakaan pysty loistamaan hienoilla sanoilla ja ajatuksilla ja lauseilla. Mutta hänen henkensä on sävyisä. Ja kun hän puhuu, kun hän keskustelee, kun hän tulee elämän tilanteeseen mukaan, niin hänestä säteilee sellainen armahtava, ymmärtävä, rakkaudellinen henki, joka saa toisen ihmisen kokemaan, että tässä on hyvä olla. Tälle voi puhua. Tämä ymmärtää minua. Ja se ei merkkaa sitä, että hän tinki totuudesta, mutta hän toimii rakkaudessa. Voi kuinka perhepiirissä tarvittaisi tämmöistä sävyisää henkeä. Että silloinkin, kun joudutaan esimerkiksi lasten kohdalla oikaisemaan ja toimimaan tavalla, jossa on tällaista vähän niin kuin ojentamisen makua. Miten erilainen tulos on, jos se toimii sävyisyydessä ja rakkaudessa. Paavalikin, kun hän joutui oikaisemaan, hän sanoi korintolaisille, että kumpaa tahdosta tulenko luokseni listakädessä vai rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Seurakunnassa tarvitaan tätä oikein tosi paljon. Erittäin vaikeakin asia tulee hoidetuksi, jos on niitä, joilla on sävyisä henki. Ja tässä voimme ottaa heti Galatalaiskirjeen 6.1, jossa sanotaan, että jos joku tavataan sitä rikkomuksesta, niin ojentakaa häntä te hengelliset. Kuitenkin sävyisyyden hengissä, niin kuin täällä sanotaan, Galatalaiskirjeen 6. luku, 1. jae. Luen se kokonaan vielä. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, että sinä kiusaisit kiusauksia. Oletko kokenut tämän? On ollut joku tilanne, jossa sinun on pitänyt jotakin henkilöä kohdata ja joku on todella tehnyt väärin. Ja sitten olet huomannut, että hyvänen aika, vaikka sulla on hyvä tarkoitus, niin et saanut itsekään kestää, kun toinen sanoi ehkä vähän pahasti takaisin, niin sinä kisuutut ja se homma menee pilalle, vaikka sä kuinka olisit muuten oikeassa. Niin se ei onnistu, kun ei ole sävyisyyttä. Ja muutama sana vielä tästä hengellisyydestä, niin mä olen sanonut useassa paikassa, koska se on tullut aika tärkeäksi sydämelleni. Ei ihminen suoraan ole hengellinen, ei välttämättä, vaikka hänellä olisi hengen lahjoja. Tuntuuko oudolta? Hengellinen ihminen on se, jonka elämää hallitsee ja määrää ja johtaa Pyhä Henki. Ja jos olemme rehellisiä, valitettavasti ei kaikkia, niillä joilla on ihan aitoja hengen lahjoja, ei kaikkia johda aina Pyhä Henki. Hallitsisi elämässä. Koska me olemme vielä vajaita. Ei tämä tarkoita sitä, että ei sillä lahjalla ole arvoa. Sillä on todella tärkeä arvo. Mutta se on juuri sitä, mikä menee sekaisin, kuten minusta suomalaisessa kristillisessä kentässä. Ei eroteta lahjaa ja hengen hedelmää, joka viittaa pyhitykseen. Ihminen, vaikka hän olisi saanut nimenomaan jotakin erikoista, esimerkiksi korintolaiskirjan antamaa tai luettelemaan hengen lahjaa, hän voi elää hyvin väkevästi hengen ja sanan valossa ja johdatuksessa ja voimassa. Eli jos me emme elä hengessä, että ei ole Pyhä Henki mene meidän tapojemme ja meidän luonteemme voiman yli, niin emmehän me silloin voi sanoa, että me olemme hengellisiä. Ja tätä tämä tarkoittaa, että sellainen ihminen, jossa Jumalan henki on se auktoriteetti, joka johtaa ja hallitsee ja ottaa yliotteen meidän omasta luonnostamme esimerkiksi. Hänet kehotetaan menemään sen luokse, joka on esimerkiksi rikkonut. Koska se hengen elämä hänestä, huomaa, ei hän itse, vaan se Kristuksen elämän voima hänestä kestää sen mahdollisen iskun, joka sieltä ehkä tulee. Oletko pannut muuten merkille? Että tämä sävyisyyskysymys näkyy tosi hyvin siinä, että jos ajatellaan, että joku vaikea tilanne, henkilö menee hoitamaan sitä, tai toinen henkilö menee, esimerkkinä vain. Toinen tuo ihan saman asian sille kuin toinen. Mutta toinen saa sen henkilön, jota puhutellaan, suuttumaan ja loukkaamaan. Ja toinen tuo niin kuin saman asian esille, mutta tuo sen eri tavalla. Tuo sen sävyisyyden rakkauden hengessä. Ja tuloksena on se, että ihminen voidaan voittaa. Ja jos ei hän ole siihen valmis elämässään, jos hän on rikkonut jotakin, hän ainakin todella pysähtyy eikä loukkaannu, vaan ajattelee Jumalaa. Oliko sittenkin niin, että minun pitäisi tässä asiassa toimia toisella tavalla? Jos joku alue, niin tämä on semmoinen, mistä tarvitaan tänä päivänä Kristuksen sävyissä mieltä ja sydäntä. 1 Pietari 3.15 on minusta myöskin hyvin semmoinen tärkeä sana. Haluaisin senkin täältä Jumalan sanasta lukea teille. 3 ja 15 ensimmäinen Pietarin kirje. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teistä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Oletko aina rakkaudessa ja sävyisyyden hengissä valmis vastaamaan, kun sinulta kysytään näitä asioita? Minä voin sanoa, että pystyisin aina ollenkaan siihen. Katsopa saattaa käydä niin, että sä olet jollekin vaikka kuinka monta kertaa sanonut jonkun asian ja neuvonut, ja taas se tulee se sama asia kanssa vänkäämään. Ja vähän silloin monta kertaa voi vähän niin kuin proputkin palaa, niin kuin sanotaan. Että tulee vähän semmoinen henki, että tekisi mieli sanoa, että eikö mä sulle ole tätä jo sanonut vaikka kuinka monta kertaa? Pelon pyytää Kristus sydämessämme ja olla sävyisyydellä valmiita aina vastaamaan vaikka kuinka monta kertaa nöyrästi. Ja sillä tavalla, että me emme ajattele, että me tästä tiedämme ja olemme onnistuneet, vaan me haluamme auttaa sitä ihmistä saamaan vastauksen. Mä olen miettinyt usein sitä, että eihän Raamattu millään tavalla osoita, että pitäisi väitellä ja kinnata. Ja kuitenkin tämä tapahtui niin paljon. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle siellä nimenomaan, että vältä tämmöisiä väittelyjä ja taitamattomia juttuja. Ne syntyvät riitoja. Ja olen itse tullut siihen tulokseen, että jos jossakin tilanteessa pystyisin vastaamaan sillä tavalla, että joku, jolla on joku aihe sitten, mistä haluaa väitellä, niin jos onnistun saamaan aikaan sen, että huomaa, että tuo oli joku oikeassa, voitti minut. niin kysyisin, olenko voittanut hänen sydämessään. Minusta tuntuu, että silloin olen voittanut ainoastaan väittelyn tai jonkun tämmöisen keskusteluhetken. Ja se toinen osapuoli etsii kaikki keinot, ottaa diksonerit ja kirjat esille ja kaiken näköiset keinot ja yrittää, että seuraavalla kerralla mä pistän sen Jarkko Nielsen sanattomaksi, ettei pysty sanomaan mitään. Mitä hyötyä siitä on? Ei yhtään mitään hyötyä. Meidän tulee voittaa ihmisen sydän. Siihen tarvitaan Kristuksen henkeä ja sävyisyyttä. Ja vaikka ne sanat ja meidän perustelumme olisi köntöneet, niin ne menee kuule perille, jos niissä on tämmöinen nöyrä henki. Sitten Jaakob sanoi 1 ja 21 kirjassaan, että tuli sävyisyydellä vastaan ottaa niin kuin hiljaisuudella. Sävyisyydellä, sitä ei tarkoittaa. Sana. Täällä Jaakobin kirja 1 ja 21. Ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka teihin on iskutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Ja tämä on aika tärkeä asia, nimittäin sanan kuulossa tarvitaan sävyssä henkeä myös. Saarnaja tarvitsee sitä. Jumalan palvelija, se on aivan ydin asia, että hän voisi olla nöyriä sävyissä. Eikä kovaa, eikä estetetä. Mutta oletko ajatellut, että hyvin paljon menee asioita pilalle, kun kuulija ei ole sävyissä, kun hän kuuntelee. On paljon ihmisiä, jotka koko ajan kuunnellessaan kritisoi. Mitä sanotaan, menikö toi oikein ja millä tavalla se esiintyi, ja siis koko ajan. Silloin, jos näin käy, niin sinun henkesi ei ole silloin sävyissä. Se voi ajatella kohtaavasi Jumalaa, koska sun sydämessä täyttää sellainen levoton, kriitillinen henki koko ajan. Kuinka moni ajattelee, kun Raamatussa kehotetaan arvosta. Hän muistaa yhden tilanteen, kun mä ajattelin, että nyt pitäisi kyllä sanoa jotakin, että kun saisi nyt sanoa oikealla tavalla, kun eräs ihminen tukeutui Jumalan sanaan vain, että siellä hän kehotetaan arvostelemaan. Mutta hän ei ollenkaan ymmärtänyt, ettei siellä kehotettu koko ajan elämään kriittisessä hengessä, vaan se, että arvostelko on toinen. Siellähän puhutaan hengenlahjojen käyttämisestä, profeetioista, näistä yliluonnollista ilmiöstä, silloin tulee rakkauden hengessä todella tutkia ja arvostella. Mutta voi hyvä tavaton, jos kaikkia me muuten arvostamme. Joskus mä kohtaan kuulkaa ihmisiä, jos mä oikein ihmettelen, että miksi tuo näkee kaiken mustan vaan aina. Kaiken kielteisen. Miksi jotain näe mitään muuta? Se on surullinen asia, jos sydämen täyttää semmoinen kaiken muuta kuin sävyisen henki, jossa mitä tahansa joku tekee, niin aina tulee semmoinen. Että mistä se löydätkin nyt sen viitteen? Jos jossakin, niin sanan kuulossa on armoa olla sävyissä. Se ei tarkoita sitä, että hyväksyy kaiken, jos joku menee ihan vikaan. Kyllä Jumala antaa henkistä kautta ja sanansa kautta nimenomaan se on sen tutkan, että tuleekin sillä tavalla se puoli tutkia. Mutta muuten, että henki on avoin. Kyllä mä kukaan sanoisin, että kun joku tulee ja sanoo vaikka kuinka lyhyesti jonkun aidon ihanan sanan Jeesuksesta, niin jos ei se kosketa yhtään, niin se paljastaa vain itsensä. Tiedätkö, miten tuo Joukko Neulanen aikoinaan aloitti tämän saarnaajan uran, sen on kuullut kerrottua. Siellä oli joku näistä Raamukopiston velistä käynyt edellä, se oli muistaakseni Teuvo Aatio, joka oli todistanut sitten ja Joukko tuli sitten innokkaana paikalle sanoi, että minä en osaa sanoa mitään muuta kuin tuon Teuvon puheeseen aamen. Siitä se alkoi. Ja varmaan jatkui ihanasti, niin kuin tiedät. Kyllä me paljastamme monta kertaa itsemme, jos meillä ei ole sellaista sävyisään mieltä, kun Herra toimii omiensa kautta. Aina sydämessä herättää, kun siellä on sellainen aito rakkaudelle Jumalan antama sanoma, vaikka se olisi muutama sana. Sen tähden ei ajatella, että kun annetaan tilaisuus esimerkiksi rukoilla, niin tavallaan usein on hiljaisuus. Oletko ajatellut, että se usein johtuu siitä, että me niin kuin toisemme tähden me emme uskalla rukoilla. Me emme kehtaa jollakin tavalla. Mä vaan kysyin, ketä me rukoilemme?
Kenen tähden me rukoilemme? Kenelle me puhumme? Ketä me kiitämme? Ihmisiäkö? Ei. Unohda silloin oikealla tavalla ihmiset. Rukoile Jumalaa. Kiitä häntä. Jos ei tule paljon sanoja, älä hyvä ihme yhdessä tehdä mitään. Eikö silläkin tarvita nöyryyttä, että uskaltaa sanoa vain muutaman sanan ja paljastaa, että ei ole enempää. Jumala voi panna paljon päälle, kun me olemme nöyriä. Tarvitaan aitoa ottaa Jumalan edessä. Ja sitten tästä sävyisyydestä vielä Paavalin erittäin ihana ohje Timoteukselle. Mä rakastan tätä paikkaa. En pysty sitä täyttämään, mutta yritän. Ja muistan, ja olen usein tullut kiinni opetuksiin. Mä toivon, että nämä sanat voisi syöpyä kaikkien sydämen, mutta erikoisesti nuorempien ihmisiä. Täällä 5. luvussa 1. Timoteus-kirja sanotaan näin. Älä nostele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvoni kuin isä. Nuorempia kuin veli. Vanhoja naisia kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria, kaikessa puhtaudessa. Jos on oikea hyvä suhteen perheessä, eikö ole loistava sana Jumala, miten pitäisi toimia suhteessa kaikkiin vähimmäisiin, joita me kohtaan, seurakunnissa ja muualla. Kuinka paljon väärää tavalla esimerkiksi käsitellään vanhoja naisia. Heissä pitäisi nähdä äiti. Mä en ikänä, jos joku asia olisi ollut. Mä sanoin, jos olisi ollut. Jos mä olisin kokenut, että nyt pitäisi äidille jotakin vähän neuvoa sanoa. Niin kyllä mä monta kertaa varmaan rukoilisin. Ja aroin sydämin menisin sanomaan hänelle mitään. Ihan sama isä. Ja kun mä ajattelen veljeni, joita rakastaa. Jos sun pitäisi heille sanoa jotakin, sama juttu. Kyllä monta hetkeä pitäisi hyppää jumalaisissa. He ovat niin kuin veljiäkin. Samoin sisarin. Onko sinulle ystävää seurakunnassa sisarit ja veljet tällaisia? Varotaan veljet, ettei heitetä pahasti, kun kysyssä nainen. Puhutaan veljille rakkaasti. Ajatellaan, siinä on minun veljeni. Paavali antoi erinomaisen ohjeen Timoteukseen. Muista Timoteus. Timoteus ei ollut mikä tahansa mies. Hän oli erinomainen. Paavali sanoi, rakas ja uskollinen poika Herrassa. Ja kuitenkin hänen täytyy sanoa, että Timoteus muista tämän. Älä nostele vanhaa miestä kovasti. Ymmärrä häntä. Ymmärrä vanhoja sisaria, kun heille tulee elämän vaikeuksia. Ymmärrä veljesi ja sisaria. Ja lopuksi Jumala on antanut ihanat lupaukset nöyrille. Muutama vain. Psalmi 22:27. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. 25:9. Hän johdattaa nöyriä oikein ja opettaa heille polkunsa. Ja Matteus 5:5. Nöyrät hiljaiset perivät maan. Kunnia Jumala. Olla hetkimessä rukouksessa. Elämme Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä itse sanoit. Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämettä. Sinä kehoitit meitä tulemaan sinun tykösi ja ottamaan sinun ikesi ja kuormasi päälle. Ja sinä vakuutit, että kun me näin teemme, me saamme levoa. Kiitos Herra, että sinun ikesi ei ole hiertävä eikä kova eikä haavoittava. Se tuo rauhan. Ei ole mitään niin suurta kuin olla Jumalan tahdossa. Elävä Jeesus, siunaa tätä rakasta seurakuntaa. Anna heidän kokea Jumala tämän paikka. Se on hyvä puhua asioista niiden kanssa, joiden luo johdat. Usko paljon niitä sisaria ja veljiä, jotka voivat hengellisesti, aidosti ja sävyisesti Herra opettaa neuvoa ja tarvittaessa myös oikealla tavalla ojentaa. Jumala, suo armoa meille, auta, että sinun elämäsi kauneus olisi se, mitä me etsimme. Herra, me emme voi jäljitellä tätä aluetta. Herra, vain yhteen sinun kanssasi synnyttää tietämättämme tätä piirtä elämää. Herra, kiitos, että Herra, olet siunannut tätä seurakuntaa ja uskonut heille paljon tehtäviä, Jeesus. Herra, anna kaikissa heidän toimissaan vaikoskelaisten kokea, että heille ovat ystäviä, jotka haluavat auttaa, jotka ymmärtävät, joilla on sävyisä henki. Kiitos, että sinä myöskin uskot taitoja, voimia, lahjoja. Nämä asiat eivät ole koskaan ristiriidassa keskenään, mutta auta, että ne lahjat ja avut voivat toimia nöyrässä ja oikeassa hengessä. Jeesuksen kallissa nimessä.